Divi valsts robežas drošība – politikas mērķis – nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežu pārbaužu veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvērumu meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ES noteiktajām prasībām slīpas Vītra iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022 gadam politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2021 nodrošināta solidāra ES ārējās robežas apsardzība un nodrošināta Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos. Noteikto saistību izpilde amatpersonu skaits iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022 gadam 539-480 valsts robežas joslas ierīkošana gar Latvijas-Krievijas robežu slīpas Vītra Latvijas-Baltkrievijas robežu no kopējā robežas garuma procenti iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022 gadam 81,010,0,115,0 valdības rīcības plāns 192.297.1 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 797,5,000 valsts robežas sardzes darbība 64,8,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 7.02.00 atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas kopienas iniciatīvu fondu finansējumu 299 703 300 300 300 300 367.13.00 Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā projektu un pasākumu īstenošana 1 788 678 615 549 67.14.00 Frontex aģentūras starptautisko operāciju nodrošināšana 8 0 202 78 73 597 93 593 593 593 793 593 693 693 693 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 2000 2023 2020 2050 2020 2050 2020 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2014-2020-2020-560.17.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus projektu īstenošanas nodrošināšana 29-417-28-674-4-835-70.18.00 iekšējās drošības un patvēruma Migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana 2014-2020-749-456-569-387-982-902-19-00 Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas apvārsnes 2020 projektu un pasākumu īstenošana 17.05.2070.23.00 izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai 951-431-364-876-751-061-73.06.00 dalība Ziemeļu ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā 1-372-740-99.00.00 līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 257-871 citi ieguldījumi personāls skaits skolas robežu kontrolē 1-707-176-1-707-1-707-1-707 imigrācijas kontrolē 195-205-205-205-205 infrastruktūra un tehniskais aprīkojums, robežjoslas ierīkošana kilometri 233-363-363-383-420 robežjoslas uzturēšana kilometri 1-388-1-388-1-388-1-388-1-388 tehniskie līdzekļi sauszemes transporta līdzekļi, kuģošanas līdzekļi, gaisa kuģi UC. Skaits 121-1-327-1-327-1-327-1-327-1-327 aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs Daugavpils skaits 1-1-1-1 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji aizturētas robežu nelikumīgi šķērsojošas personas skaits 60-160-60 novērsta nelikumīga preču pārvietošana pāri valsts robežai skaits 22-20-20-20-20 ārzemnieki, kuri pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus valstī konstatēti valsts iekšienē un personām izceļojot no valsts skaits 242-200-200-200-202-202-200-200 nodrošināta personāla dalība Frontex kā nacionālajiem un īstermiņa ekspertiem un vienības ekspertiem amatpersonu skaits 480-86-86 nodrošināta Frontex vajadzībām paredzētās ātrās reaģēšanas vienības gatavība dalībai pēc Frontex pieprasījuma amatpersonu skaits 30-30-30 kvalitātes rādītāja vienas personas robežpārbaudes veikšanas ilgums minūtes 1,5-2-2-2-2 no kaimiņu valstīm atgrieztas personas, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu skaits 40-130-130-130-130.